Хундатамане радио шагнакшад ерисыгнаймы долгендере хыжынга бысурни тогде удар зыдылгер. Муна битахада гар утахар, хыжынгын аймагай чесанын дасаны гылын жалсыңламате хору хыхымне. Сэн байна жалсыңлама?
Лымадо.
Зая танда абахынгына утаха гол зорилгымнай хада, хайхынгына хыжынгын гол уншыжбай хадамня. Хайлын гыжа хурыл ина чесанымне дасанда унгырхын гыжа бышетебега. Инен тушаманда хуржу хугуд, инамне ямар хурул гешиб, ямар сакты, ямар уйды, ямар ламанар уншаха йохоте гешиб гешиб, гунзиги ин утхайын манда тэйлбарилын хуржа угу хугуд?
Зэ, волхылда. Зэ, тега хайлын хурултха халахо ихилхым негу.
Ага, ихилге?
Зэ, тега, зэ, иди хурулилда. Зэ, мане ина, тэн хобетіне галабу гезу байдийн. Сен хөбетіне қалу сатыны, әмін қазіртті мәңгім мұрқыт болға. Егет, сегім өне бұрқымны дүрбітші бұрқы дейін, мәңгім бұрқы дейін. Ереді сағы табатшы бұрқымны мәңгір бұрқым болды. Сегім өне мұрты бұрқым отсырым күрі бәйін, күші апы күрі. Егет, үді ғорым бұрқыт болды кәші. Сегім ойны бұрқымны азаларқыда, ені қазірті мұндылғыды, ғаны мұндылғы ғыды, мұндылғын бейінің үзі қазірті мұндылғын. Егет, ғаны құбы мұлды, ғоны бұй алағын. Егет, ғаны сіне түрі екі құбығы, құбы құлейін қайында, орынғы түрі, ендайқын ғаныңға құшалды алықы. Хубовый вайрахан на тебя, хубовый ты вала, диха вайрла. Тегет, алын хирурги мудрышидес вала лахам на. Едене хубовый ты вала, хубовый мне сашин тебя хыр. Хэн хамбал хыгэшип, юхы хыгэшип, тэр удыжу баржу выдгэжи тоутай вам на. Тегет, алын тэрэ дурхайхы талбара, байра, алын арбинтын гире. Тегме дондыныгэ. Асиеді көт, екі дымтын жүрегін, түр асиеді түтіне жүгінгі жүхілі өкірді. Ені амар өй шаңғы құбуын тұрғыд байына, хам болалға, қарай, яқыр көт қама екі хам болға, зона орықшын тұқта деп құқым болға, ені орынғы хан, ханның ғайны қатырыңға. Тек қыр өй, қарын ламы болалға, Амур уга алынган атында қоға қырқы кезе асиеті қылғым байны. Тегет тұра асиеті қылжы бай құйды, оры екер бахирың, қынайқын қуыны там болады нама айлызы байқыдың, бейіні намайын шаған жат көйді кезе екі қамадың бахирың. Тегетілі мұрхым мақсымны, мұрхым мақсым абынен қан, қынайқын қуғы лам болған көгірлі, Хан болға құйығы тұртқай байқында. Әй, тегерлі, өріңгі ордың са, бұқы етірі құқшын-мұқшын және құсашын ұлдыд, ең ағырса ағырқу бұқы залы ұқуға екі бұды бәлғарлы, бұрқын бақшын әлхінар орғыры келі. Тегерлі, мекін құйы ламы болға болға әңгі жауырылды жетейді. Қарым нала, қарым әмін атайда дұрғын екі олжылғы болақымда. Тегеттір ханыңға ордыныға қаржы дұрғын екі олжылғы болағын. Ямыр екі олжылғы үхіді, тұр ордын соған қарат, тұру үшінке, орынғы қарым әмін қарым әмін атайда тұру үшінке құқшын құйы қарақымда. Тұр орынғы тұры қажуыда ебдігін ұқыр, жинна ғ Кетірі құнты ордың сағарат, тұрушың олдылығының құқшым құйы қарақымды. Ең бұрқым мақшымды, ені күнгесі бұжы қақтылғақымды. Егерлі, енісіне құқшым құңгесі бізі күлі. Зә, тегерлі, құқшым күзі құн байадейм бұжы тұрушың жай қарарлы. Құқшым қашымды, жүнгесі бұжы. Бей құқшырқы Мені хамғым баға құқшыр құғы кейхі, мені құғым баға бұр құғы кейхі, қайқынты, қайқып, тайхатла ордуна босатла бодлого товало нэвэ монтавы тэгэн ордуна сааны юхэн байна хадагэт хоёртой ба ордун цаа гарахмда тэгэн ордун цаа гарахда а тур хоёртой болгоны тэр өвшин хуя хара эми юнгэс үхэдэн өвшин мо хомбохон бүдэг хомбохон бүдэг гэсэн тэгэл гайхарла хой гуруучуулгын баха гуруучдэртэй гарахда ухунхэ хууи хараху ухунхэ хууны буй харахм да энэ юм нэш хууны хуу ход байна нэш хууны ухунхэ хууны буй дэш я би баха хууи тава хукд гэж ихэ бодлого тоолаарла урхам багшин юм тавала тэгэ дөрвөти ихэ уулгын гэхдээ а улам хуун тава болгон байна юм нэ улан шара хувсумнын гэ хуунтэ уулта тэгэл Бүрүүн дэх уудалга болоорла, онтхаа болоорла, бодуғыты болоорла, ээ хори юутэн атайда бурхан бахшын эхэн андарлай утхайын, бүндгэй утхайын бүдэрхийн түлу, энэ ордун цаг олай юм элкор бүшүүэнэ, дэду ондо өрдімнэн хүүдэ, ондо ламнартэ ээхэ уудахын негэжэ, хори юутэн атайда тэр ордунға тэрэйдэй хэнда. Хүнэй хүүн тажулайхадан, Тэрэдэтлэ ханынга хувсахатра ханы хөвөнгө хувсах ургорлө тэрчэнагэлэн хурто эрлэн ордон цаа гаржа яваан. Тэгэрлэ тэрүү үеди энэ төг орондод нэ амар гүйх дэлгэрэнгээ тэр гүн ханы хургуулын дүүр байхамда мянга гарын кимэглэв яндын хургуулын бай. Эдэгэ санга санга багшнаар хоо байхамда 6 жилсаа хатуулуух хамда бурхан багшнаа. Бир нэг заахын нэг атха цагаан будаа дээрлэ нэг заахын тэр дуухаа хуугаадла өөргөө амаргүй их хатгуулуух 6 жилсаа тэгээд тэр төр үеийн сангасан багш нарын хуугаараа тэгээд л хатгуулуух хэрэг тэр ухын алдаахмда бурхан багш нэ ухын алдаадла энэ буруулдаг заанаадла идэлдэг боло хууга сужаатыг хамгийн тоолдог болохомно. Тэгэл бурхан максны хатуул гэсэн юм бий юм байна. Энэ хүмүүрдийн төвөө ганнах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэл л идэл гэхэлэл боди модон дээр очих хугаахмна. Э боди модон дээр хоож бурхан макс болж үгэрлээ. Тэгэд мөн ана өмнөх горонд бодига яа гэж их гадар бий хамна. Тэгэл тэрнээ дорсдэн гэдэг төвөө инде гэгэр холон бурхан болон бурхан машины эгэт энэ өөрөх хэлэн амаргүй их олон маялгагүй гэшвэ эгэр л нэний хүн замд хэлэ хамни балай айл кузгүй шуугаанат ойр очих хүн бушгаан дараа гэрхэдэн хормостык тэнгэрэ боожа хадыг залан хамдан бурхан машины бурхан маша тайныхын номо арзанда айлдит тагс Эгэл бурхан максны тэр бадига яа дээр дүшүү хонод тэгээд тэндээ Варанасигээс газар орохонд Варанасигээс мөн энэ төг орондоо болно ганга мөрөн нэрийд тэгээд л тэндээ төрүүшэн сугтаа явдаг таван лам нартай ууга тэгээд тэр Варанасиг хүрээ ирэхдээ тэдний өнөөхөн бурхан максны тэр хатуулаа болходоо тэгээд тэр тавансны их гомдод самтай сугтай явчих гээд саша явсан. Тэгээд тэр Варанасид уулахда бурхан багшийг хараад энэ ондоохон болоод байна да гэж санаа. Юм болоо гэж тань бурхан нэг юм айлгоод л юм нэг гэж тэгээд тэр зүрүүшин тэр таван сагын нартай болон тэгээд тэр таван сагын нартай тэгээд их мургуул ном айлгах юм да төрүүшин номын хүр дээр юу лээ гэдэг үгтэй. Номын хурд дээр юу лээ гэх дээр ямар да хурд дээр юу лээ гэсэн ном аялдах юм да. Тэгээ ямар ном аялдаа гэхэд дөрвөн үнэн тухай ном аялдах юм байна. Ямар дөрвөн үнэн гэхэд давон би давонны уфар би тэгээд давонны хагадх би тэгээд давонны хагадх харгы би гэж ийгэ дөрвөн үнэн аялдах юм багшнаа. Тэгээд тэр төрүүшийн таван сагнарсны хэрэг дороо энэ номын айлгоод утгатай болгох юм. Тэгэхээр хоон санар ирэх байгуул хэлэх хамда. Эгэлэ регмийн хаса хаун сагнар хасан яваад бурхан багшны олон сагнар тайвал хэлэх хамда. Олон сагнар тайвалал өөрөн гэртээ бусаж ирхэн гэртээ бусахда аваа үзээгээ нахамгүн хибүүттэй хуу ном заар хэлэх хамда. Эгэлэ тэр уйхо гэлэн гэж хашуутай ламнар бий болох хамда. Гэлэн ламнар. Тэгээд Кремхэ гадны гэсэл замнаар бий бола, гэсэл гэшмэн гүлэн молхын уртайхын гэсэл болдог. Усан зургаан ашуутай гэсэл байха, гүлэнтэн 253 ашуутай байха. Тэгээд алахын урбан хуури бий бола хамна. Урбан хуури гэсэл дээрээ Хорошин тэр солон гэж байха. Гэвэнгүүдээ солон гэж байх. Гэвэнгүүдээ хайлан гэж байх. Яг гэвэнгүүдээ хайлан тарал гэж нэхэн гурван хоорыг зөвхөндөг юм. Бүдгийн сэжэн юм уу соо. Тэгээд гэвэрнгээгээр хөвхөлаха энэ гэвэн намнарт нэ харин хоёр дэхин суглаж солон хурх яд. Юунэ төлөө хорном гэхэд тэгээд алахын нэхэн 253 хашлаа барихын үнэн мэрэ гайхи хүндий юм аа. Тэг хүндэж шаан заазуу алдууны гарддаг. Заазуухан алдууны гарахэд ихэдэн тэднээ захаж арилгаж харин хоёр суулардаг юм ба. Олон хурдаг юм гэж. Тэгээд Монгол харин 15 гурван нэгэд суулардаг. Гэвэтний төрүүшин хоёрыг унаа гурван хоёрыг. Тэгээд хоёрчин хоорыг гэж байх. Хоёрчин хоори дээр юм тавина гэхэд хайлан гэж юм аа. Онооно чаан дахан да хургатаа байх юм. Тэгэхээр хайлан энэсний хаанаа гарахын үед бурхан багшийн үед бидний гүлэн намнарт нь бадар бариа жаддаг байх юм да. Өөрийн гэртэй байж болох юм, хамгатай байж болох юм, ая сахнаа байдаг байх юм да. Тэр үеийн намнарт нь. Ая сахсад хөдөрлөл Ашин жад дэвчээд гомддаг байгаа. Тэгээд өдөө уртэ нэг 10-11 цагаар тосхон руу орцгоо байгаа. Юунэт л орцгоо байхад ичи юм авахын тулд ичи юм гоёрын цол явдаг байх юм да. Бадарслан нар ирсүүлдэг. Тэгээд л орцгоо айлаа гадаа нэг өмөр нэг таягтай байдаг байх юм да. Тэр үеийн амнаас нь. Өмөр таягаараа гээд гурав дэхин тосцоо гаргаад томчлон тэр хүүнүүсний гарж бадар руу бадар гэсэн юм нэг томхон аяга төмөр тийшин чим хэдэг байгаа. Тэгээд ивэри удур өрөө чимээ гойромсдог байх юм да. А энэ төг орондод нэ энэ зоны ихэн хараа ихлээд зоны хүүл харам болтор бороогой саг ишүүлэх юм ба. Орой баянгүй зоргонда бороогоор гурван харсаа. Өрөөсөн ардаар байнг авах хөшин хоёр хартагаад орон морин нэгэд тэгээд бороогой сар ихэждэг. Аа тэгээд тэр бороогой сагтад нэ олон гүшийн тэр хорхой сувхай гадар дорхоо гарч ирдэг юм ба. Тэгээд тэр ламасны тосхон осхо байха харгайда тэр хорхой сувхайг гэрхэж амзуу байна хэмээн. Тэгээд дивкийн төлөө Энэхэн хорхой савхой олон амтны гисгэж алахын төлөө тэр бороогой сагт нэг газартаа суулардаг байгаа амнаршны. Тэгээ нэг газартаа суулраад энэ гурва харсаа бороогой дүүр тэр хэрэгэн газараа тэр шив татдаг байх юм да. Тэгээ нэг километр нэг байтэ шив татаад тэр шивийн цаашаа гарж болохгүй. Юундөөхөд цаашаа гараха олон амьтны авах хэрэгтэй байна би чикүн төгөө нэг газар та бороогоос тус уугараад байя гэж хөөрөндөөд тэгээд нэлээ хайлан гэж нэрлэв. Хайлан гэхэд нэ үнэн дээр төвд үгүй болно. Хайлан гэхэд дээр хай гэхэд амаараа гэнэ. Уван гэхэд дээр авах гэнэ. Амаараа авах, тангариг авах, үг авах гэнэ юм да. Ямар үг амна бүхэд би нэхэн гурва харсаа нэхэн хөвгийн цаашаа гарах гэж хайлан авдаг. Тэгээд төрийн газар та хуугаад тэгээд тэндээ гарангүй номоо бүргүн зүгээр үзтгэв. Тэгээд тэр сагт бурхан максын үйдэг тэр гурва хасаг архи сактын олон зон жирзи тэдний сайлуулдаг байгаа. Тэгээд олон зондовууд, олон агнерийн жирзи, олон хаанууд юм өрөг, хувсу юм өрөг, ой юм асарх ийг тэр болдаг байгаа. Тэгээд өнөдний орон хайлан тэр эгэрлэ хайламны энэ утгатай юм болно. Гурав өдрийн хуурины юм гэхэд хайлны тарал гэж байх. Хайлны тарал юм болно гэхэд өөр би уртын хлэд гурав харсуу шилэг татаад тэр шилэн хааны гарж бовхыг шилэг гэж. Тэгээд таралын үед тэрхэн шилгийн нээн шилэг гарж бовх гэж. Тэрэд нэ хайлны тарал болно. Ийг гурван хуур байна хамда. От хуулд бурхан макс хэлхэн өөрийн зарлаг би. Миний шазан би үгийн энэ миний шазаны орон гүш үгийн хайшин гэхэд ихэд хэрвээ нэгэ гадарт сожон хайлан хайлны тарал гурван байгаа хэрэ гадарт миний шазан би гэж өөрийн зарлаг би. Тэгээд манай энэ бурэаде орондомны урдны хувьсгалын уртын дасан бүхэн энэ хайлан хурал хурдуу байна. Тэгээд бүхий гүрэн гүшүүнөө цулраад дах найнга хорын цаана гарын өгөр энэ хайлан хурдуу байгаа. Тэгээд энэ хуулдын тэр хувьсгалын хуулиар бушин долоонд дасан хагдахаар дүшин зургаан дүшин таван дэгэшгүй нурган дэгэшгүй хайлан хурхан мөнө доод ивлэг осор булг дээр дээд ивлэгэд ивлэгэн дасна байна гэв да. Ивлэгэн дасна нь өрөд тэр хуурины нэр сүд ивлэгэн дасна баруун тавай. Баруун хайна. Тэнд дүшин 6 андгээс хүү дүшин 5 андгээс хүү дөрөвшин тэр 5 гэрэн сулгар энийхэн сожон хайлна хурхан юм бат үхвээ. Тэгээд хэрэг энэ хойш тэр ивлгын насным нэ жара 70 80 нуудаар хайлан хурал хурддаг байхын. Тэгээд ард зон тэрний мэтх тэр үед баатар суулгын нэг тэр ламдрай гарки байх үед олон зон тэр хий юм уу сахин юм бүлдэс хоод юу байга. Баатар суулгын нэг тэгээд яг түү байгаа гэж хамгийн бимбалам хооро. Тэгээд 80 нуудаар тэр өндөр төрөлд дээд үеийн нам нарны хуу таалал болж явсан. Тэгээд тэрний хуулиар ивлгын дасанд нэхэн хайлан хурам нуга таарга. Тэгээд мөн ү тэрний хэрвээх гэх мөн нагал хэрвээ нэг юм даа. Тэгээд сожон бол ивлгын дасанд мөн энэ нүвэрлсо таарангүй хурагда. Тэгээд мөн энэхэн хайлны үе унэн дээр хайрнт нэг 20 өдөрхөд байгаа. Энд бидний урва харагны хамгийн даа. Өнөө тэр 20 өдрийн 45 өдөр болгоор хуваанхай. Хүүгийн 45 өдрийн хурдаг. Эсвэл бол төвдөө их даснууд брэвэн гандын тэра урван их даснууд нь нэг хайрна 45 өдөрсө хурдаг. Тэг бүгди баа тренд хабаадсы бахамунын хүүгийн 45 өдрийн хурхам нэ. Нэч цасан дасанда. Тэгээд мөн энд цасан дасан дээр таван гэлэн сулрахд би эсвэл бол хинжирэн кэвгэхэд суугл дасны соржолом эрдэнэлом ерэнхэ ихэдэн түнхнэ аймагай хаймарай дасны хоёнламага жирэнхэ тэгээд ивлгын дасны долоочангийн ламаг мөн лама гэд гэлэн жирэнхэ өөр угаараа хэсэнгийн тэгээд өглөө дээр маант нэхэн юх болот лама гэд анаа дасна. Тэгээд намтай таван гэлэн мөнөө гэд августын 12 хоо их хэвд төсөн таван өдөрсөө нэхэн хайлан хурлаа. Тэгээд үнэн дээр амар үе ихэд мөрөтэ их сана утгатай ажил хэрэг болж байна юм даа. Энд үхэд бурхан максим зарлаг бүтээж энэ миний шазны орон мөн гэж тэрний батлахыг гэж мөн аа хайлан хурхав байна. Тэгээд хайлан хурлын үед баха олон хөргөсөл бий жүсөн болтур хайди монголорын шажатыр гандим ода залахынды гандим не түрі онын дэрэ гандың модор хэдэг уландандынар түрі ихэ шухулы түрі гандим одын чандасындым не уйу байга егет баха би бидэтхэг орынды гомондасында хоржу байхыда баха мэнэ ангийн ламнар олым би егет тэгнэр амда хонгот чихуэ ина монголды ки модын ерэд байна гэрэ егет хана ерэ бүхэдэ шэдэнэ пал хайрэ гэрэнэ саа тэндэй тэр модон залагда и отчы тэрнийн авжи ерэйгэ нэгзайхан баха олым хун туала нэхэн ганди модон абхэн тулу егет тэр муна ганди моду тэг болуу дианы ганди ямар утхтэй бүхэдэ гандипне бурхан багшын үйдэ ламнара дуутхэ дээрэ ема ганди моду тоншо дуутту байна ямар баны хэр ихэ хурал гар болаха егет ихэ суглаан болу бола тэгээд нэг их ламанга нахавара хаан гэж байж ихэдэн их хаан тэр айлхлал хаанаа тэр ганди модон панчур дуутту байна тэгээд баха тийм асаана на гандитне үнэн дээр ямар утгатай гэхэд бурхан багш хоёр чи номын хур дээр юу гэхэд хоон санар тухай ном аялдан сэрчин жи доо гэж тэгээд нэ гандитне саана ямар утгатай нэ хоон санарэ ном гэж ханаад тэр ламус нэг нэхэн ганди мод яс ашхаяте тэр аляанин арвун зүгтэшэ дэргэрэд их өтөр дасхан юм намгарха уша хавшан намгарха арзуны сичил намгарха гэж тэр ганди модны агаа тийм их хүртээ тийм модон эли тэрний ба хусулдуужи на монгол хаалд ирээд тийгэ гинэм ганди мод асархада олон хүн тоолумсхэ бишэн бол шүтэн хотын шүтэн хотд байдаг миний нөхөр Рамин хаа гэдэг байха. Тэгээд Москва хотд байдаг Виктор хаа гэдэг байха. Тэгээд би барилдашд намд тоолаахан Неманимаев, Баяр Базаров, Очир, Ваанын Базаров гэж байж олон нэм олон хүн намд гэж тоолж ганди модод анзы ирээхэн бидээ баха. Мунайн дасарамд олон баха. Тэдэнэ тэдэн хэрвээ намай шаганды байвал тэрэнди тэдэнтэ би баха ихэ мүнди хүргэн ирэ. Тэгээд андоо хайлан хуралдахай баха хуорхэг бол өөрө бурхан багш тэр байха цагта хайлан хурлыг 24 дахин нэг газарт хурхан байна. Ямар газар бүгэхэд Сарвасти гэж хотод оно ингэдэ тэр Непалы хивэ холбушулна Сарвасти гэж хотод и тэгээ тэнд жетавана гэж тийм нэг их гоё модтой газар бий. Тэгээ тэр жетаваны их өрхө болоха бурхан багш хэлэхэндээ өөрийн нэг шагада ийм нэг гоё газар олоо хайм байгаа гэд хайлан хурхэ гэхэд тэр ийм ухатай модтой хүүдэртэй тийм гоё газар бүдрийж та гэж нэг шагада хэлэхэд тэр шагадны бүдрээ гэт олоо тэр жетавана гэж хоёу газар олоо түрүүн тэрэд нэ жетавана гэж мэрэг байгаа. Тэгээ тэр газарын олоо тэр газарны эзэн бүдрээ хам ба. Тэгээ тэр газарын эзэнтнэ нэг хаан байгаа. Жэтэ гэж хаанэ хөвөн. Тэгээд тэр жэтэ олоо тэр бурхан багшийн цавинийн клэр тэр газараа намд худалдаж таа гэж. Тэгэхдээ тэр жэтэ шүлээ үеийн газар худалдаггүй. Тэгээд бахны бахаж хэр байши нэхэн газарын бултын алтар хусаа хасны би самд тэр газараа худалдах байх юм. Оо яга болоо юм гэх тэр савиний гуйрашад өөрө баха садалтай баян хүн байгаа. Тэгээд тэр газарыгээд алтар хусаж ирэх байх юм. Оо тэгэхдээ тэр жэтэ хааны хүмүүсний байхад жирээд хараад үеийн ямар хүн хэдэн нэг ийг алтар авдаг байнгын стагийг ихэ гайхахна. Тэгээд нөө дөрүүнэ горгон хувийн үзе алтар хушаад байхад нь тэр жиэтэ шүлэ зэ боли энэ уруусо хувийн би алтар хушоо гэд ауи би нэхэн гадараа шамд үрхэм нэгэд худлаа. Ихэдэн тэр бурхан багшийн савинын жихэ баярлаарлаа. Э болоо л гэд Иге тирехин адрин жетаваны гыз мерле. Тир хаме хугуны мерымды тола. А тиге туду тир жетаваны тудур хылхыде гонгаравана гыз. Гонгаравана гыдере энехин тугуз байсханта хоре гыз хамна хамна. Тезе сен бол буди энесин гыртке гонга гонгырва гыны көптеде. Гонгырватне тир угуга гаран гонгаравана гыз. Жетаваны Ихиде гирте таанып гоңгурбага ташыкда во тирехин алтар хосуптын гадеттери бохун башы заларат бен өзү батчы тежим үргүдү бахетехинда гоңгурбага жогумне тир гоңгара вана гизи будугуга каран атчы тир гоңгара вана метр жетаваны ихин э бурхун максы тир жетаваны розава заларат кимди хаялын корлуй хорин дургун жылса корган байна таарынбы эвет баханныга тухуте хайлын курултай нашамдолын кылыл мына эгитин насында зандын жоо байна көп да зандын жоотне газыр бир бутегде уйхым бар анда бурхун максат нетире жетаванда өзү байгат кимдинге ламнарен донда жахын хилема каран э тири хилемен анан алып алжы ууру тири юу ошон ошон урун тингирин орун урусахында изитие болду э дизитие изиге буддирже ошон урун тингири кетбейхин сумбулун арайды бед ошон урун тингирин орун жи эгет кимди ошот баха хайлына хорул хорун ошон урун тингирин орунда эгет тириниге сабинин аны азыр дергүү бахыды ихыл мол байна а өрүнгөнүгү юмелгеги дийсидин тири алын тири орун бутелчиди тири ошон орун тиңгириро алашыды кимди жандын жою бутеги тиетне азыр розалар кылбай одене хаялын курултай кылбаты эме жандын жомуна басыды эме азыр бир бутегде ушу аяр ошон орун тиңгирине орунду бутегдеңгири жокутехинда эбиде баа бура дарыдан тирехин жандын жолга азал амыр күйүкшутужум уруп кылбайхаетти эге деле хайылың құрыл қожың хайылың құрыл хайылың құрыл тарал кет оны ана мана буря дарандында тоқтау ойна е ордын баяхын деумай хергезі бөні кесетті да баға тегет арғы садылара баға ержі мұргызы баға хаймапта баға ғуыл етірі қызенігің баға енесің орындарығы япқысак ерхі баға нүгі ементенігі дүмбірілтейім бұтегі хаймапта ержі мұргызы
чекиде инимне бухулу удур уншыктык болнугу душун табын конуксого
бухулу удур буше бдитне улогур часанын дасынымне наймынха юхо кыт болтур сосун курул куруктха эгет аргүнүгүнхе арымын коер болтур тир хаялны хурул куруктха эге орен зурганха дала болтур баха тир хаялны хурул куруктха эже бире курубу курулдоржубайха эге улоны хол дала немын тагаха эге бире хол арымын коер эге ху баха нехагуй эге дудхо кыршы дегүнгө байха
тегеде душун табын конугу туршуда эмиркулов айтылбайха
душун табын удуре турсун дегеле тиге тир душун табын удурсо ламнарне мээн байхы быше тир өрүнгү уздук намо бирүү күндүгүгө сутулжы өрүнгү унун бери мана эме сагына эмне кол утканын жүмгде өрүнгө аны сичкиле намгурулхыл кызы ихи жүтехинда өрүнгө сичкиле намгурул өрүнгө сичкиле намгурулалаха лехин сандырын куртуга каркыпты сичкиле намгурунгөгөр эмин бутекир буше эмен душун тамын дурсо өрүнгө сичкиле намгурулха тимин аргыноди бутери бесалгыл эме кызы байха мээн хоку буше ихи тирине баа олондон мээн хокулу жанныхында уймапта тикиде лехин орун дургун сагалы номтхай бадыжыл байгалаа онтурул бай зуудун согуш жүргүзүп хаймапта унун бери кийин балкылына кирипти
чекиде ине затугуй ине хайылын курул табын ламуншко ётегу гылың лама али табын гылың лама дээшин чужу болхун
Иге бага зергенин табын гылынланбай хыяты. Иге бага зергенин табын гылынбай хыяты. Иге муну өгене болот лымымны мандара бухы дусун табыңдыр хошат кыйбе. Иге шешатыр урушин долоңдыр самандара хогат кел япха. Иге же болха. Хайлынды хогын тоте болха.
Мане ина бурят хыр олың има гылын ламынар байдыгым.
О, мане бурят не лам гылын ламнар олың би хорят гарым би. Сен бул атынды буди турушун чен сожон курула херге хид усакты. Хорын гурмун ламнар, хорын гурмун гылын ламнар согулар аамды. Э муну Арменин имитхи барын омонду хорны, хорго хаяшынхи Арменин инди би. А тигет Он салхы болалы хорядлы гылын ламдыр би.
Гылын ламыгы хидейне хойыр зон тавин гурбын ахил сачхы яты гетгилнеті. Тон шухылын има гыр булы болхугуи ямар тима юнут бэхай яты ба?
Ты, олтны тэрыл хымда тэры бүйіне гурбы байны гыбда. Бүйіне гурбы хиды тэры холгай хызы бол күй, амет ахалжы бол күй. Тэр хамгаб жолкы бүгүнө урбу байна. Тэ дэрхэн эне хотлар хэл жолкы. Энетне тэр 250 урбун хакеле ундырнын болно. Тэ саша энени хажы ушу 10 урбун гүрбэ. 10 урбун хакем тэн дэрхэн эне бусун кеет азон 10 хайыр кет 250 урбу болсун. Эрни баа мен занды хэл жолкы но эне хондын урбунын тэр урбунын тэр болно.
Тега дене гурвун хоримне нэгэн болхын хэйлэн уншигдат Саша Тарал уншигдах болногу?
Ага, Таралтны бахан нэгу дүрвору унгарктыхы. Хэрэтне бүхэн табутчу дүрту, хэрэтне хэйлэнэ Тарал
хэйлэн эгдэ бүгэжа.
Хэйлэн хорини молнаха. Хэйлэн эгдэ бүгэ. Эдэхэн гурвуи хэхэлэха, манээнэ урад арумны, бүдэн шашынны арум мунгэжары батылха болна бүгэ.
Тегде ина хайлын хурулдымны ямар шия жындыгу төзүкшүт мургулшут бүгдөрө ержил хожу байхарга те.
Болха болха.
Аха, тегде ямар юмага тешки болмо.
О, ихи юм хөрүггүй. Таңла өрөнгө сүрэхинле болор. Монго гохага барлы юхиман. Же арга сатлара харсып же хөрүгө нам саныган саныхын дуртадан байга хан алемдеген ламамны Ама айылды жыбай хатыру еді. Бірбе тұқтай байғаған. Бүйе оғыды сезі баған ном айылдықы. Онда ламы көйсетіне өрул, үндейхін сантараға қарқы күйін баруғыты хүн көйсады. Егер сантараға қарқа қатыны, баған үндейхін алын әміттінді толқы қайсыңызы толқы бұғыды, ең сантараға қарқын замын зажу хүн 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 Хүдей хүн жүріне бұл нам санықы дұрты адам байға хан бұл хама бұйыны нам айылды хабде. Ламрымса бұл шейте хамда ере бұл хан бұл күзі. Үнді күді түрі нам санықы көншіне оғыры ережі бойқы ете хамда нам зағы бұл дәгіз. Бұдың сәжінтіне кейін бұл шығым бұл хуын дегіп нам айшағын ешта, нам шағын ешта, бұдың сәжінтін болы ешта тезі ептік көй. Хүрі хүні ере хаңлы зағы көй. Хүні ере бұл хан зағы көй. Көне ерір хораған асуды яған, олда ордаған қарио күрі намай алдығы болына. Егерлі ерет, үндіхінің дүрбін күлін көрсетіне түрбінің бері түрі таңқыл болына қымда. Жүсен бол құрбын үрдінен нүгінен болына қымба. Баға таңқытіне юңгәт байқа. Оның таңқы жерлерім жеті таңқы үрі байқа. Ярындық. Егет, түрі нөрімдеті саңқытнен дұрғын күлім болды. Ауының саңқытна түрі қоғын шынырығы елеті тоғылығын сүшен болды. Келе қым болым байына, далай алым байына едіпне оның саңқы болды. Дұрғын күлім түрі қоғын шынырығы елғаш елға нөрімдеті саңқы болды. Нөрімдеті саңқыды мұрға аға, бағы оның түрі қоғын елер айлғын, қоғын шынырығылер барын Қуынды мұрғын те әділі ба. Егет, ерзі бағы мұрғы жұп, тағым байса жұп әйі мабды. Егет, үшен бол түрі үнігі түлкі бейгілді бұрқын мақсымны бағын әгі айса қожы байқыдың үнігі бесің армагшин ирээд тэрэн юмныг банан өргөн бурхан багшад. Тэгээд банан өргөөд тэгээд хасаанаас хат хоорог байхын да. Тэгэл бурхан багшад нэшний амны банан өргөөгээд тэр бананы задлаад идэх юм ба. Хэдэн тэр бизнесний ямар үеэр баярлаа. Ороод дүржүүгээ. Тэгээд нөгөө төрлөө төрхөдөө тэр абизанат нэрнийхэн гүн ам болж нэхэн хоонч нараа болж өөрөнгөө бийгээ дараж нэ сандарын хүрдөө гарах юм дүүхэд. Тэгээд энэ баха ирдэн хайлан хурлы даган байсаага ихэ буймаа хохон.
Тэгэхдээ энэ жиндгууд хүзэгшэтнэ игээд дүшин таван хоног уншлагыс од нэгэд л өдөр бүхэнд явж байх ёте болного утхаараа
бол аргас адлаараа юм даа тэгээд юусэн бол хүн амралтаа ерхэн хэч амралтаа ирээд хэрвээ ооза бариашгүй ха ирээд хорохоно хэ тарня тоолоо гэж яваа хан гих бо юм болго.
Тэгэхдээ энэ нь августын 12 хоо 45 хоногт туршсан.
Аа, тэгээ сентябрийн 26 гэдэг. 26 бол тэр гэдэг.
Сентябрийн 26 бол тэр аа. Бүхий чэнь утгаанга ганц шиг яхи жингэнгэ жиндгууд мөргөлшөлдө бүш бүхий нэ бүрэд орнонго бүхий радио шагнж байхын соно энэ зомны ойлго бо ёте има миний өлгө хорын хайлан хурлынай тийм нэг хомрын хурл гэтгэлж болох хадаа ха бүхий дасан бүхэнд уншигдж байхгүй
үе хомрын болшаах юм да мөн дээрээ зүг бүхэн хоргох ёо тайхан ба тийм бол өлгөн дасанда зараа даваа ноён удаасны хоргодог
аа
тэгээд өнөө нэг яхан тэрний таарагдаад агын дасанда жишээ бол хоргодог хайлан зүг бүхэн энэ манай өнөөх рис бүрээд республикад нэг таарад байна эмнэл мен яг удахин хэрэгээ эсэшинчдэ олон гүлэн болоо асан бүхэн дөрөв таван гүлэн тэ болоо асан бүхэн ортог болох баа тийр юрол нэрэж байна
гэвш я моноогт жилгэ жилдэ гүлэн ламнар манэ бурят нэмж байдаг юм уу
а нэмхдэ ханаа нэмнэг хөдөр ихэнхэн гомн насны ламнар гэрэт тэгээ нэр нэмэгдэлэг а тонгын бурят дээр байгаа гэсэн гүзэн болгон амнар усан. Өнөөний энэ сүмэн тактэй нэхэн ашала сахад яхуун нэ их хүрэндэ болж байна. Гэшэн бол мөн хүмүүс хүм бурхан багшийн саланд нэ 5000 зуутай байх юм да. Өөрө бурхан багш аялдах юм. Тэгээд нэхэн 5000 зуутны 500-500-аар хуваанх. Хөө өрөнгөө нэртэй. Төрөөшин 500-сны архаали 500 гэж тэгээд 200-500 багны өрөнг нэртэй байхаа. Өнөө нь 600-500 нь явж юм нэхэн. А 600-500 нь юм гэж нэртэй бүхэд сүлчмэй үе гэж хэлдэг. Сүлчим гэж юм нэр хашлаа сашла. Хашлаа сашхийн цаг мөн. Жишээ нь бол мөн энэ сүмэн цагт хашуу цатны эрдэм хашуу байхаа. 8 хашуу байхаа. Тэгээд 8 хашлаатны нэгний энэ гинэний хашуу гэж байхаа. Гинэнтний нэхэн тава. Хуваарай хэд дүрүү дээр тавчийн жүнэн нэмдэг хэд архи тамшиг өгөхтөр бүхий хорлох юм уу. Оо би нэхэн гүшэн бо мөнөөнэ сакт гинэн хашуу хашуу хайнар. А хүндэг өөтер ингээд атишын нэхлээ өөтер харлаг байна гэв да. Харлаг өхөр. Харлаг өхөрсний өрөнгөө хүл байна гэв да хүл.
Ага.
Одоо амаргүй ихээр гамнадаг юм гэдэг. Арын хууйд төгөөх юмээс болоо хуулаа дайрах гэж. А жишээ нь тренд шинжээр энэхэн гинэн хашаа хашаа эмээ сакта. Одны сактын нэхэн таван хашуу хашаа а бурхан багшийн үед 253 хашуу гүвнээ хашуу дээр ташинд атлыг нэхэн ба. Жишээ нь бол энэхэн мөнөө нэхэн таван төлчмөө 500-с хашуу аваад ява сахад байгаа гоотруудо амар үе хэдээр туруулж турах үзе мөнөө тийм арга байна хэм ба оо тийм мөнөө ороо ясаатай байна гэж
тийм
өнөн дээр энэ хашлаа сашин нэлийн хүнд юм байна тий а мөнөө гүшүү гэлэн болох амнар би үе гэж хэлж болохгүй бохтойшоо би гүшүү болох нэ гэлэн болох нэ мөнөө а хамгатэ шиг ламнар соломнарын дунд тийм ламнар би би баа нэрэдэри эгэдгээ гүмүүдний олон болхог би ханнаа би юу хэлнэ. Сэн бол Монголд армийн даснуудтай чи юм амдар би хамгатэшээ шаушуутэшээ хамгатэшүүдээ том болгоод садуутай болгоод оршоод тэгээд гүлэн болгон чи юм амдар би. Манай сайн байг манай мориаттын нэг юм амдар би болхог ханнаа би. Би болхол лай гэдэг.
Гэр бүлө оршоод болшгода нүгэл өшгөө.
Ой, нүгэл өшө. Гэр хамгадууд хамганда өшүүтэй хуу айлгуулхы ятав. Аа. Ямаа зөшөөм бол бурхан багшийн намтрын хараа хатны өөрөө ба хамгатай өшүүтэй байгаа хам ба. Оршоод жава өшө. Аа, бурхан багшны юунд юм хамган өшүүг оршоод хөдөө ингээсэн амдрал өтхийн айлгоод тэр жирээд би тань заар өхөйгөө. Тэр оршоод хам ба. Хаяад яваа гэсэн юм уу бэ? Тэнгэрээ эгэдгээд үсэн болгоод хамгийн шүүтэй хуайлгуулаад гүлэн болоод намаа өгөөд нарийн утгаа ялгоод тэрээс нь нарийн утгын хамгийн шүүтэй заажгаа хамгийн төсөө буян болох өөрөө хамгийн төсөө их буян болох юм. Аа.
Ихэ хонинг манда юм хөржүгж байна ц.
Аа. Аа. Тэр асуудал нэг үү.
Зайтивл затуул ина августын 12-го манай ина бүхий бүрядэмнэ жиндгууц мөргөлшөт үзэгшөт хэжингэмнэ эмгэ чи санын дасанда имл хайлын хурл хурдах гэшин хурдах нэгэш аха элгулжа дахин хануулжа хэлгипте ина утхэйин ихэ хэхнар манда тайл бэрэлжа угубэгэшэт жалсынлама танда байрам дуулгипте мандайгэд будин шажны сагуудия хижбега хатны их баяртай байхвч хүзгшч я олон энэ хурал хурагдаад тайлбарыг байхдан зариман ойлгоног их юм ба юнештло уншиж дэж бэхийн игэт хэнаар гэд ойлгуулат юм бүхний энэ шат бүхний юм ойлгосын гүн утхаар ойлгуулж хөтднэ бүрш я улам дүт болж угнэ хэм блэт зэ хэнда жалсыңлама. Аха, баяртай. Хүндэт мэнэ радио шагнагшат муна хайхын хада бидагар утахар хижингэн эмгэйчи санын дасанэ гылын жалсыңлама тэ хуру хыбэгэшэпте. Бугдоро элгобы ёдэт энэ августын 12-го сентябрин 26-га хүртэр жисанымнэ дасанда энэ бурхны гурван хүрэ эсэлж байхынэ хоёр дэхи шатаны хайлын хурл хургтахыгжа. Бугдоро иржа мургжа ургжа сэтгэлэ номгоргулжа хужа болона гэжа манда жалсын лама хылбыгэша хэнда.